je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Oko 170.000 građana je napustilo Bosnu i Hercegovinu u poslednjih 5 godina, mahom mladi.
Nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečenicom da ako ja nemam štil, da ne pomišljam o poslu. Zadnja rečenica koja me rekla, ok, završila svoj posao ovdje.
Od 1. januara žene u Srbiji moraju da rade pola godina duže.
Užas. Radim već 32 godine i kad sam ja počela raditi, žene su odlazile sa 30 godina u penziju, vrednosti radnog staža, a sad ja kako se približavam sve više i više.
Ja sam počela raditi s 21, morat ću da radim do 65, već imam skoro 30 godina staža, radit ću imeću 44 godine staža. Nije normalno.
Kumare li Dido i Miga tandem je koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju TV publike u Crnoj Gori.
Ovdje puta je panika na dvoru. E, si gleda na televiziji, si joj kako se znoji.
A frke mu je bez tebe, si joj kako bi jaše pomočio.
Ajde, ne hoćeš pušti iz kumara više. Evo istu priču mi pričaš 30 godina.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Partije demokratskog progresa odbacili su optužbe da su organizovali protestni skup Pravda za Davida 30. decembra u Banja Luci, a institucije BH entiteta Republika Srpska pozvali da prestanu, kako su istakli, sa kršenjem Ustava Republike Srpske i garantovanih građanskih prava i sloboda. Ova stranka je osudila lišavanje slobode narodnog poslanika i svojih redova Draška Stanivukovića, kome se između ostalog na teret stavlja i pokušaj entitetskog udara i pozvao institucije da ga puste iz pritvora. Iz policije ranije saopšteno da je za Stanivukovićem, kao i za Davorom Dragivićevićem, te još nekim osobama iz grupe Pravda za Davida raspisana potraga zbog sumnje da su počinili krivično delo i prekršaj 30. decembra nakon protesta u Banja Luci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
21 osoba je poginula od eksplozije gasa u jednoj zgradi u ruskom gradu Magnitogorsk. I dalje nepoznata sudbina nekoliko desetina ljudi. Potpuno je uništeno 35 stanova, oštećeno još 10. 6 osoba je poginulo u železničkoj nesreći u Danskoj. Mediji su javili da je zbog jakog vetra krov sa kompozicije teretnog voza odleteo i udario putnički voz koji je nailazio iz suprotnog smera. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je lidere demokrata i republikanaca u kongresu na briefing o bezbednosti granice u sredu večer, dok delimična blokada vlade ulazi u 12. dan, jer nema dogovora o finansiranju gradnje zida na granici sa Meksikom, na čemu Trump insistira. On je poručio na Twitteru, hajde da se dogovorimo. U četvrtak će demokrate preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom, tako da će republikanci izgubiti dosadašnji monopol vlasti u oba doma. Rusija je odobrila konzularni pristup Amerikancu Polu Vilano, koji je uhapšen zbog špijunaže, javila je novinska agencija RIA, pozivajući se na izvore u Ruskom ministarstvu inostranih poslova. Američki državni sekretar Mike Pompeo je rekao da Washington zahteva oslobađanje Vilana kao i objašnjenje zašto je uhapšen. Vilan je inače bivši marinac, a prema rečima njegovog brata u Rusiju otputovao da bi prisustvovao venčanju. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen odbacila je poziv predsjednika Kine na ujedinjenje po principu jedna zemlja, dva sistema. Tsai je rekla da se Kina mora suočiti sa činjenicom postojanja Republike Tajvan. Ona je objavila saopštenje nekoliko sati nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping rekao u govoru o Tajvanu da niko ne može da zaustavi trend prema ujedinjenju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o egzodusu mladih iz Bosne i Hercegovine. Ovu državu je za posljednjih 5 godina napustilo više od 170.000 građana, među kojima je većina mladih, obrazovanih, radno sposobnih. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Dušan Kondić bio je najbolji diplomac na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci sa prosjekom ocjena 9,51. Kao kruna obrazovanja dobio je zlatnu značku sa likom Nikole Tesle. Dušan ima 24 godine, rođen je u Kozarskoj Dubici. Do odlaska u Njemačku radio je u lokalnoj fotokopirnici. Za njega nije bilo adekvatnog radnog mjesta. Kaže kako se samo zbog zaposlenja nije želio priključiti nekoj političkoj partiji.
Tokom 4 godine osnovnih studija sam se trudio biti najbolji, studirao, učio i tako dalje. I sada u stvari jedan potpuno drugi kriterijum meni omogućava da obezbijedim svoju egzistenciju. Pa to govori da meni u stvari nije bilo potrebno da ove 4 godine studija, nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Neira Ljevaković rođena je 1993. godine u Tešnju. 2016. diplomirala je na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu i ima zvanje bachelor inženjerske genetike. Od završetka studija do odlaska u Njemačku jedina mogućnost koja joj je pružena jeste da obavlja jednomjesečnu praksu na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Ostalo su bile odbijenice.
Meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečenicom da ako ja nemam štelu, da ne pomišljam o poslu, da ne razmišljam, da ne budem ono luda, da ne pokušavam uopšte. Ja ne želim da budem jedan od tih pojedinaca koji na taj način obezbijedi svoju budućnost. Obzirom da nisam našla nikakvu drugu priliku i da je to bilo nekako zadnja rečenica koja me rekla ok, završila svoj posao ovdje. Moja priča nastavlja negdje drugu.
Dražen Primorac ima 30 godina. Rođen je u malom hercegovačkom mjestu Krućevići. Završio je elektrotehnički fakultet, smjer energetika, te projektovao fotonaponske sisteme. Ni njegovo znanje nije bilo dovoljno dobro za BH poslovni svijet. Otišao je u Norvešku, jer su mu ovdje bila potrebna poznanstva da bi dobio posao.
Načelnik jedne općine me navodno stopirao bio za jedan natječaj za posao i nekom je savjetovao da popijem kavu s njim. Nakon svog tog razgovora jedna je rečenica bila kao idem sutra kod šefa pa ću te spomenuti, a šef je u HDZ-u 1 ovdje. Jel?
Priča ovo troje mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine prati dokumentarni film Nestajanje, kojeg je radio novinar Davor Obrdalj sa portala žurnal.info. Ona naglašava da se tema odlaska mladih sama nameće, ali da je ovo prije svega još jedan pokušaj da se dopre do političara, kako bi počeli raditi na zaustavljanju iseljavanja mladih.
Mi smo imali namjeru kroz ovaj film Nestajanje da upravo naljutimo ljude, da ih možda i rasplačemo, ali da potaknemo na neki način tu emociju koja će sutra možda promijeniti neko mišljenje, možda će uticati da neko shvati konačno u kakvom zapravo problemu se nalazi ova zemlja.
Aida Mujan je učenica 4. razreda Međunarodne srednje škole, a Nedžad Spahalić je prva godina fakulteta na Burč univerzitetu. Njih dvoje su autori kratkog dokumentarnog filma Šta ćeš učiniti da ostanem? Njih dvoje su članovi školskog kanala koji za cilj ima izboriti bolju i pravedniju poziciju za mlade. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Aida Mujan kaže.
Mi jednostavno ne želimo da odemo zato što je ovo država u kojoj smo se rodili, u kojoj smo odrasli, želimo tu da ostanemo, tu da osnujemo svoju budućnost, ali tražimo razlog jednostavno, ovdje ne pružaju nam se šanse, nemamo pravo, nemamo slobodu, nemamo ta otvorena vrata koja imamo nažalost u drugim državama, a te druge države nisu ništa bolje, vjerujte, od ove naše.
U filmu se postavlja i pitanje da li pojedinac može napraviti promjenu u ovom društvu i sistemu, kaže Nedžad Spahalić.
Video nije isključivo samo za vladajući, nego za svakog državljanina, počeći od najmlađeg do najstarijeg. Traži se od pojedinca da napravi neku promjenu.
Od kraja rata do danas Bosnu i Hercegovinu je napustilo više od 200.000 mladih ljudi. Hoće li ova država preživjeti odlazak svoje djece? Pitanje na koje odgovor može dati samo vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine postiču i spore evropske integracije ove zemlje. U izbornoj godini vlasti, uprkos obećanjima, nisu uspjele da odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije na upitnik. Domaći političari proteklih mjeseci više su se bavili formiranjem vlasti nego zadacima koje je postavila Evropska unija. O tome za naš program govori Lejla Ramić-Mesihović, direktor spojno-političke inicijative BiH. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Europski put Bosne i Hercegovine zasjenjan je političkim trvenjima oko formiranja vlasti. Da li je kada realno da dobijemo kandidatski status u ovakvim okolnostima?
Kandidatski status za članstvo Europskoj uniji zapravo je nemoguće dobiti ukoliko nismo odgovorili na sva pitanja iz upitnika Europske komisije. Znači, mi kad dostavimo i odgovore na dodatna pitanja, usprkos činjenici da se implementiraju izbori, čisto zato što mi još uvijek imamo sve institucije na tehničkom mandatu, onda dobijamo vi. Kad dobijemo taj avi, to će nama biti najbolja dijagnoza stanja i za politički kriterij, i za ekonomski kriterij, i za usaglašenost legislative sa pravnom stečevinom Europske unije. U Europskoj uniji trenutno imamo predizborni kontekst, oni na proljeće se suočavaju sa izborima za Europski parlament, tako da koliko god mi ovdje bili opsjednuti tim pregovorima o formiranju koalicija na različitim nivoima, se ukazuje na to da se zanemaruje širi kontekst. Ja ne znam da li to prosto zbog neznanja, nepoznavanja situacije šire ili nesposobnosti da sagleda šira situacija. Ističe nam jedan saziv Europske komisije koji je bio voljen da nam riješi neka pitanja u regionu u Bosni i Hercegovini, a ne znamo kako će izgledati naredno. Vrijeme kada su evropske integracije u pitanju ne ide nama u korist, a mi se s tim vremenom jako puno poigravamo.
Zašto nema odlučnijeg nastupa zvaničnika Evropske unije?
Vidimo tu zapravo i vjerovatno iz toga proizlazi na odlučnost zvaničnika Evropske unije da se svo vrijeme suočava koncept nacionalnog koga protežira i do detalja razrađuje i napređuje kontekst koji je uspostavio Daytonski mirovni sporazum i procesa evropskih integracija koji vodi ka nečem sasvim drugom, koji vodi ka uređenjima bez diskriminatorskih odredbi i koji treba da vodi vladavine prava, koncept vladavine prava koji je ovdje još uvijek vrlo sporadično primijenjen. Ono što ja mislim da doprinosi na odlučnosti zvaničnika Europske unije je činjenica da je došlo vrijeme da se odluče između kriznog menadžmenta i evropskih integracija.
Iako čelnici Evropske unije sazivaju sastanke i ohrabruju balkanske političare da nastave sa reformama, čini se da nema adekvatne podrške da se riješe pitanja koja su balkanske zemlje dovele pred zid, poput kosovskih carina Bosni i Hercegovini i Srbiji, zatim prekida dijaloga Srbije i Kosova, ofanzive HDZ-ovih zastupnika u Evropskom parlamentu zbog ugroženosti Hrvata itd.
Ako je status quo na ovim područjima, ja sam prilično sigurna da će se sve više pojavljivati zamrznuti konflikti. Ako imamo otvorene procese koji nemaju ishodišta, ako ne znamo šta je više cilj implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma, ako ne znamo šta je cilj ishodište implementacije Ohridskog sporazuma, ako ne znamo šta je cilj pregovora, kako treba da otprilike da izgleda ishodište pregovora između Beograda i Prištine. Tu počinju stvari, se stvaraju optimalni uslovi zamrznutih konflikata. S druge strane, kada su u pitanju odnose na Balkan, Grčke prema Makedoniji, kada je u pitanju, kada su u pitanju odnose Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i tako dalje, mi smo već u ovoj februarskoj strategiji Europske unije koju je Europska komisija napisala dobili između ostalog i jednu praktičnu instrukciju da mi moramo pozatvarati sva bilateralna pitanja otvorena da bi se mogli da budemo kredibilni u tom statusu aspiranta, kandidata i nekoga ko pristupa članstvu Europskoj uniji. To je jedna strana priče. Bojim se da druga strana priče nije tim dokumentom pokrivena, a to je da članice Europske unije još uvijek nemaju mehanizam, odnosno da Europska unija nema mehanizma za svoje članice kako bi spriječila konverziju bilateralnih konflikata u multilateralne sporove i konflikte, tako što bi recimo davno bilo spriječilo Grčku da radi stvari Makedoniji koje radi, tako što bi bilo što bi spriječilo probleme koje je Hrvatska u pristupanju imala od strane Slovenije, Srbija u otvaranju poglavlja 23-24 od strane Hrvatske, pa evo i sada kada treba da se konačno usmjeri tu u Bosni i Hercegovini kada je došlo do nekih prijelomnih situacija koje su zapravo rezultat frikcije, odnosno sukoba mandata i onoga što je tok implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i stanje koje proizvodi Dejtonski mirovni sporazum sa zahtjevima procesa evropske integracije.
Lajla Ramić-Mesihović, direktorka spoljnopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine, u intervju za naš program. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon hronike zbivanja u Bosni i Hercegovini o problemima penzionera u Srbiji, naime, žene od 1. januara moraju da rade pola godine duže kako bi stekle starosni uslov za odlazak u penziju, pripremio Zoran Glavunić.
Lara Lebedinski iz Beogradskog instituta ekonomskih nauka kaže za naš program da se takvo rešenje primenjuje u nekim zemljama Evropske unije.
Jeste opravdano u smislu izjednačavanja prava. Smatralo se da su žene diskriminisane time što su ranije odlazila u penziju i to je dovodilo do toga da su njihove penzije bile manje. Ali, s druge strane, u Srbiji je siromaštvo visoko, pogotovo žene, tako da žene koje su nezaposlene, one duže moraju da čekaju na penziju i onda će to loše odraziti na njihov materijalni status.
Starosna granica za odlazak žena u penziju pomera se za 6 meseci na 62 godine i 6 meseci života i najmanje 15 godina staža. Propis je koji od 1. januara stupa na snagu u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2015. godine. Planirano je da zaključno sa 2032. godinom, kao danas muškarci, i žene u Srbiji sa 65 godina života stiču pravo na starosnu penziju.
To je jedna nehumana varijanta. Ovo je otprilike jedno produženje koje bi trebalo da utiče na to da što manje radnih mesta imamo, da što više izdrabljujemo ljude koji su na granici svog radnog veka i da jednostavno na taj način oni naprave situaciju u kojoj neki neće ni dočekati penziju.
Kaže Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Beograđanke sa kojima smo razgovarali različito ocenjuju ove mere. Tamara Pajić i Milica Jovanović nisu zadovoljne.
Užas. Radim već 32 godine i kad sam ja počeo radim, žene su odlazile sa 30 godina u penziju, recimo radnog staža, a sad ja kako se približavam sve više i više. Zamislite koliko je to godina radnog staža sa 65, čuje Bože.
Evo, ja sam počela da radim s 21, morat ću da radim do 65, već imam skoro 30 godina staža, radit ću i imat ću 44 godine staža. Nije normalno.
Dok njihova sugrađanka Maja Petrović smatra da su promjene dobro došle.
Što ima u tome loše ako mogu da radim, ako želim da radim? Pa je minimalan radni staž i godine starosti će uvijek moći da se ukombinuju. Ako neko radi 40 godina, moći će sa 60 u penziju.
Kako je saopštio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO, za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju 2019. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 57 godina i 8 meseci života, a ženama najmanje 38 godina i 6 meseci staža i 57 godina života. Lara Lebedinski iz Instituta ekonomskih nauka navodi da, osim evropskih trendova, pomeranje penzijske granice u Srbiji ima još jedan razlog.
Da bi se smanjile dotacije iz budžeta, novac koji zaposleni uplaćaju PIO fond nije dovoljan da se isplate penzije, tako da novac mora da se dodatno dotira iz budžeta i to je jedan od ciljeva da se smanji taj pritisak. Recimo u 2017. je 31,3% novca PIO fonda je bilo dotirano iz budžeta.
Po važećem zakonu u Srbiji pravo na starosnu penziju ostvaruju i svi osiguranici sa 45 godina radnog staža, bez obzira na godine života. Planirana dinamika je da se u 2019. i 2020. starosna granica za žene pomera za 6 meseci godišnje, dok će od 2021. to pomeranje biti usporenije, odnosno za 2 meseca godišnje dok ne dostigne 65 godina u 2032. U Udruženju sindikata penzionera Srbije ove mere vide kao smanjivanje njihovih prava, pogotovo nakon smanjenja penzija koje je vlast preduzela uz obrazloženje da je država pred bankrotom. Mihajlo Radović iz tog udruženja navodi.
700.000 penzionera je došlo pod udar da nam otmu deo naših penzija od 22 do 25%. To je negde blizu milijardu evra za 4 godine.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku sa početka 2018. u Srbiji je više od 1,7 miliona penzionera, dok je zaposlenih nešto manje od 2 miliona 577 hiljada. Kako se penzije u najvećoj meri isplaćuju dotacijama iz državne kase, mnogi od penzionera boje se da za njih dolaze teža vremena. Mihajlo Radović kaže da za novu 2019. ima jednu želju.
Poželeo bi sam sebi nešto duži život da bi mogli da sačekamo da žalbe koje smo uputili i Ustavnom sudu, a koje ćemo uputiti i Strasburu, uspeju na sudu i da nam se naša imovina vrati.
Prosečna penzija u Srbiji početkom 2018. bila je oko 196 evra. Nakon nedavnog ukidanja mera za privremeno smanjenje, država je najavila da će biti oko 223 evra, dok je minimalna potrošačka korpa, mesečni trošak za hranu i lične potrepštine za domaćinstvo, 311 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja emisije možete čuti šta je sa idejom o univerzalnom esperanto jeziku i ima li još poklonika. Aranka Laslo, sekretar Subotičkog društva esperantista, upućuje pozdrave na ovom jeziku.
Mi desires saluti čijun auskultantojn de la Radio Libera Europo.
Pre toga priča o kumarama ili Didu i Migi tandemu koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju televizijske publike u Crnoj Gori, jer na satiričan način stavljaju pod lupu aktuelnu zbilju i njene fenomene, pripremio Dimitrije Jovićević.
To se skupljalo u nama.
Prvo je što nam kaže Dido, koji zajedno sa Migom kao kumare, kroz posebnu optiku, posmatraju crnogorsku svakodnevicu, obraćajući se prije svega mladima, kojima zamjeraju pasivnost i želju da liče jedni na druge.
I stvarno mi nije jasno gdje su ti mladi ljudi danas, čime se oni bave, što oni rade, gdje provode vrijeme. Danas vam je jedini dokaz da niste plagijator ako niste uspjeli da završite školu.
Ljudi ne razmišljaju o sebi previše, mislim da ovaj narod prije svega slabo individualno svjestan, pa onda nije kolektivno svjestan, onda nije individualno odgovoran i nije kolektivno odgovoran.
Aforistično i sa više ili manje cinizma, bez dlake na jeziku, Dido i Miga progovaraju o predrasudama i stereotipima sredine, koje je jednom nogom i dalje u konzervativnom i patrijarhalnom, a drugom pokušava da zakorači u proevropski milje, čiji su atributi moderno i liberalno. Nakon svakog ovakvog džingla, kumare na svojevrstan, posprdan, ali realističan način, kako kažu, žale za prošlim i targetiraju aktuelno vrijeme, u kome sistem vrijednosti izgubljen i zamijenjen simbolima nevažnog i prolaznog. Demaskiraju mentalitet, razotkrivaju karaktere, ismijavaju nove tranzicione običaje u društvu koje i dalje pati od narcizma i snobizma, viška ponosa i manjka odgovornosti. Ne glume, već samo vjerodostojno ponašaju aktuelnu zbilju i pravila koja važe u njoj. A jedno od njih jeste da se do posla ne dolazi kvalitetom i znanjem, već ličnim vezama i partijskim zaslugama.
Alo, Bož.
E, rekni.
Da mi nema zjoga malog i kumaru ubačili tamo kod vas.
A što ima od škole?
A nećemo o tome.
A vrijedan i radan je sigurno.
A Bogu mi tanko.
E, onda je dobar čovjek, a?
Bolji radnik.
Ajde, vidjet ćemo da ako govarimo neće.
Mi danas za nekog ko nam nešto učini mimo zakona kažemo da je učinjen čovjek, iako zbog toga što je nama neko učinio ispaštio vjerojatno desetak drugih, mi ga nazivamo učinjenim čovjekom, tako da je to sve jedna vrsta korupcije koja je duboko ukorijenjena u našem društvu.
Posebno je teško od Crnogorcu prići i ukazati mu na neku manu, pričaju nam Dido i Miga.
Mi smo uspjeli, mi nemamo podijeljenu publiku ni po kom osnovu, ni nacionalno, ni politički, ni...
Oni su se prepoznali u tome, mi samo radimo ono što je realnost. Samo je preslikavamo.
O tome koliko se je suno vratio sistem vrijednosti u kome je novac postao mjerilo svega, najbolje pokazuje slučaj kada brat od brata traži kamatu na zajam. To za još prisutnu plemensku i brastveničku svijest djeluje brutalno.
A da nemaš to, kumar? Zove Miška, brati, punjika brod.
Alo.
Alo, Snajke.
Reci.
Jel' meno malo brate tu?
Miško.
Molim.
Alo, Mikeli.
Zdravim.
Evo te kumara pozdravlja.
Ajde, pričaj, što ti treba, nema kad.
A treba nam 300 eura da nam pozajmiš.
Imam na 10%.
Na 10%?
A zašto vam treba?
A ništa, nije nikakve posao u pitanju, ali dajmo, dajmo jednu noć do Budve, da siđem, da se nam opuštim.
A to je luksus, tu ne dajem ispod 20, na nedjeljnom nivou.
Ali viško, svi daju na 10%, majke mi stavlja.
E pa, ti idi puni tuđu guzicu. Vazda si tuđa, nafaka bi, mrš!
Možda će sve to nekome zvučati iskarikirano, ali Dido i Miga smatraju da su uboli u suštinu lažnih neiskrenih odnosa u društvu sa nametnutim obrascima i čvrstim konvencijama, gdje se različitost i dalje teško prašta. Za sam kraj ostavili smo nešto što je samo svojstveno Crnoj Gori. Panika na dvoru.
A panika je na dvoru, bez tebe. Ovo na pute je panika na dvoru. E, si gleda na televiziji, si uvijek se znoji.
A frke mu je bez tebe sio kako bi ja še pobočio. Oni vrat kako malaš s njim.
A da me hoćeš pušti iz kumara više. Evo istu priču mi pričaš 30 godina. A da me hoćeš pušti. A pušti me više.
Panika na dvoru. Fraza je koja se kao mantra ponavlja decenijama, prateći učmalost i nepromjenjivost crnogorske političke scene. Vječito sa ciljem da podgrije tezu kako vlast samo što nije pala, kako su promjene na dohvat ruke. Tako je postala paradigma zaleđenog sistema u kome se ništa ne mijenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, šta je sa idejom o univerzalnom esperanto jeziku i ima li još poklonika, zabeležila Vesela Laloš.
Mi desires saluti čijun auskultantojn de la Radio Libera Europo.
Ovako je naše slušalce pozdravila Aranka Laslo, profesorica Politehničke škole u Subotici i sekretar društva esperantista Tibor Sekelj, koja također u svojoj školi vodi se sekciju esperantista i aktivno učestvuje na mnogim svjetskim forumima na esperanto jeziku. Da je komunikacija esperantista na globalnom nivou vrlo bogata, potvrđuje predsjednik Subotičkog udruženja Đorđe Dragojlović.
Ona je u svjetskim razmjerama mnogo življa nego što mi možemo i da zamislimo. I esperantista ima na sve strane. Ima na stotine organizacija. Na hiljade stranica na internetu postoji. Postoje radio, postoje TV emisije koji mi ne pratimo ovdje zato što je to negdje u Australiji. O novinama, časopisima da ne priča. Toga isto ima na stotine. Postoje katedre na kojima se predaje esperantus.
Postoji originalna literatura na esperanto jeziku. Piše se muzika, postoje i pozorišta, pa i studije na nekoliko univerziteta, navodi Aranka Laslo.
Čak i postoji fakulteti u Poznanu, u Poljskoj, postoje interlingvističke studije koje se održavaju na esperantu, trogodišnje su. U Mađarskoj dosta mladih polaže ispit iz esperanta, jer za fakultetsko obrazovanje potrebno je imati jednu diplomu stranog jezika. Među stranim jezicima je u Mađarskoj priznati esperanto. U Francuskoj nastavnici treba da posjeduju jednu diplomu stranog jezika. I mnogi izaberu tu esperanto baš zbog lakoće učenja.
Razni susreti, konferencije, tribine prilika su da esperantisti praktično primene svoje lingvističko znanje, ali nije neuobičajena ni svakodnevna komunikacija na esperanto.
Ja sam sa dvoje svoje djece godinama samo na esperanto komunicirao.
Recimo tu malo vidjušu postoji porodica Čilke, da je roditeljima je maternji jezik mađarski, ali opet koriste esperanto i naučili su esperantom i djecu od malih nogu.
Zanimljiva je činjenica da ne tako mali broj osoba esperanto smatra svojim maternim jezikom. Oni su rođeni u mešovitim brakovima, čiji su roditelji komunicirali uglavnom na esperantu, te su kao deca prvo progovorili na tom jeziku. Kako ipak ovaj jezik ne posjeduje nacionalnost, komunikacija na njemu stvara osjećaj jednakosti, navodi Aranka Laslo.
To je jedan specifičan svijet. Kad se sretnete sa ljudima sa svih kontinenata, imate taj zajednički jezik i možete komunicirati sa svima. To je jedan poseban doživljaj.
Lako učenje ovog relativno jednostavnog jezika i njegova etnička neutralnost doveli su i do ideje da se esperanto kandiduje za zvaničan jezik Evropske unije.
Svi jezici u Evropskoj uniji su ravnopravni, ali su neki ravnopravniji, zato što je iz tehničkih razloga praktičnije da se komunikacija bazira na nekoliko jezika, a ne baš na sve stalno. Bilo je nekoliko ideja, inicijativa da su esperanto lagano uveden kao jezik komunikacije u Evropskoj uniji, međutim nijedna da sada nije imala dovoljnu političku podršku.
No i pored očitog entuzijazma i truda onih koji su prihvatili Esperanto, za mnoge je on ipak samo još jedna utopija, možda kao i mnoge druge dobre stvari na planeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije, te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. U emisiji koja je pred nama, poslušajte izbor priča koje smo izdvojili za vas u ovim prazničnim danima, a koji su turbulentnoj godini iza nas udahli tračak vedrine. Kako je Fikret Čaušević iz Bihaća svog ljubimca na četiri točka učinio rentabilnijim.
Odete u trgovinu, kupite litru jestivog ulja, bilo kojega, bilo Zvijezda ulje, Agrogold ulje, Iskon ulje, Florio ulje, bilo koje, naspijete se jednom litrom, vi prelazite 20 km. Moj motor troši na otvorenom putu 5 litara jestivog ulja, u gradskoj 6 litara.
Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih skulptora koji živi i radi na relaciji Bosna i Hercegovina, Australija, u toj dalekoj zemlji ostavio i bosansko-hercegovački pečat.
Ispred najvažnijeg, recimo u političkom smislu, najvažnijeg mjesta u Australiji, to je australski parlament i vlada. U jednom od parkova koji stoji ispred tog jednog velikog arhitektonskog kompleksa je i naš bosanski stečak kojeg ja autorski potpisujem.
Konjičko drvo rezbarstvo obilježilo uvrštavanje ovog zanata na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine.
Mogu reći samo da moj život je drvorezbarstvo. Tu čovjek pronalazi sebe.
Ja sam imao šanse da nešto drugo radim lakše, ali ja se nisam mogao odreći drvorezbarstva.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Radio Magazin. Fikret Čaušević iz Bihaća vozi automobil, ali ne posjećuje benzinske pumpe. On umjesto benzina u svog ljubimca na četiri točka sipa obično jestivo ulje. Putuje bez velikih troškova, ali je već uložio mnogo, jer je do svog izuma uništio tri motora i potrošio tri decenije života. A kako je to izgledalo, čućemo iz priče Dženite Duraković.
Fikret Čaušević iz Bihaća već 3 godine umjesto nafte u svog Mercedesa sipa obično jestivo ulje. No ideja o alternativnom rješenju i zamjeni standardnog goriva stara je više od 30 godina. Do pronalaska pravog rješenja, kaže, uništio je i više motora.
Zaista, zato je trebalo meni puni 30, malo da 40 godina da saterem tri motora da dođem do ideje šta treba odradi. Ja sam prvi u svijetu, otkrio revolucionalno to otkriće. I to sam napravio na svom Mercedesu, na svom motoru. Ja sam modifikovao motor Mercedesa 123 i motor Mercedesa 124. S time da sam ja ugradio, pregradio, dodao preinake, 3 do 4 preinake, da moj motor može da radi danas na 100% obnovljivi ekološki izvor energije, a to je čisto jestivo rafinirano ulje iz trgovine. Odete u trgovinu, kupite litru jestivog ulja, bilo kojega, bilo Zvijezda ulje, Agrogold ulje, Iskon ulje, Florio ulje, bilo koje, naspijete se jednom litrom, vi prelazite 20 km. Moj motor troši na otvorenom putu 5 litara jestivog ulja, u gradskoj 6 litara.
A šta je sve to trebalo odraditi, ne otkrivajući baš sve detalje, Fikret nam pojašnjava.
U prvom redu je moramo smanjiti viskozitet. Drugo što trebamo mi da odradimo, moramo riješiti problem toga takozvanog koksnog filma, koksnog filca, koji se stvara na diznama i u komori motora, koji će dovesti do zaribavanja motora. Šta je dalje potrebno da se odradi? Neophodno smanjiti temperaturu jestivog ulja. Trebamo smanjiti sa 274 stepena na nekih 60 stepeni. Nadalje, trebamo povećati raspršenost čestica u komori, da vuče se bolje kisik. Kisik je taj koji vrši, dovodi do samopaljenja. Nadalje, u zimskom periodu ulje je sklono mržnjenju, smrzavanju. Ja sam vršio, već 30 godina radim eksperimentalna ispitivanja vezano na tome. Neophodno je dodati aditiv u zimskom periodu.
Iako još uvijek svoj izum nije patentirao jer su za to potrebna značajna financijska sredstva, kaže da je jestivo ulje kao pogonsko gorivo ne samo jeftinije, već i zdravije i ekološki prihvatljivije.
Zamislite sada motivisati naše poljoprivredne proizvođače da proizvode uljnu repicu. Nadalje, zaposlimo omladinu. Zamislite napraviti prvu tvornicu motora po mom idejnom rješenju traktora, prvi na svijetu. Na ovaj obnovljivi izvor, to je jestivo ulje, 100% ekološki čisto, znači bez zagađenja, bez CO2, bez olova.
Čaušević kaže kako još uvijek niko u Bosni i Hercegovini nije prepoznao značaj ovog izuma, ali zato jesu drugi.
Ova modifikacija je tako jednostavna. Ona bi se mogla da prebaci na svi jedan motor dizel na svijetu. Taj bi set možda koštao možda 150 eura, ništa više. Ideja zaista profitabilna i ima budućnost. Prije neki dan me zove čovjek u Katar. Dođi, molim te, sve ćemo ti platiti. Daj nam samo tu inovaciju ili nam prodaj ili bilo šta. Međutim, ja još uvijek čekam. Ja čekam da vidim da li će neko od političara biti zainteresiran. Ja bi najvolio da mogu naći nekog financijskog partnera ili jednostavno ja bi najvolio kad bi ja mogao da svoj patent patentiram. Međutim, ja nemam takva financijska sredstva. Ljudi ovi iz vlade nisu zainteresirani, naši političari vjerojatno smo rođeni u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu.
O snalažljivosti i talentima bosansko-hercegovačkih građana svjedoče i oni koji su rastući širom svijeta ostavili snažan pečat u zemljama u koje su došli. Takav je Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih skulptora, diplomirao i magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Posljednjih godina živi i radi kao slobodni umjetnik, a najčešće putuje na relaciji Sarajevo-Brisbane, gdje je na koleđu za umjetnost u Queenslandu stekao diplomu doktora nauka. Njegova disertacija bila je posvećena bosanskim stečcima. Kaže da je nadahnut i opčinjen ovim srednjovjekovnim nadgrobnim spomenikom koji ima višestruko značenje, a upravo jedan takav i njegovih ruku djelo krasi i park ispred australskog parlamenta. O svojim impresijama i nadanjima s njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kako biste vi sami sebe predstavili? Da ste bosanac, australijanac, malo jedno, malo drugo ili više jedno nego drugo?
Bosanac, ali zvanično i Australac, skulptor, slobodni umjetnik. U Australiji sam više nego ovdje u zadnjih 15 godina, činim se. A šta me veže za Bosnu? Za Bosnu veže sve, jel? Za Australiju nešto privatnih, profesionalnih veza koje normalno nisu zanemarljive, ali ipak ja sam već poprilično star ili dovoljno star da se ne mogu tek tako presaditi i prestati biti bosanac u svakom smislu, tako da je to uvijek čak i abecednim redom kad se predstavljam, prvo sam bosanac pa Australac.
Malo je izvrnuta abeceda.
Pa namjerno sam zato to tako i postavio, jer je što šta u mom životu, a mislim i u životima specijalno nas bosanaca ili bosanaca i hercegovaca, da budemo politički korektni, ostalo je možda tek nekoliko stvari u našim životima da nije izvrnuto, pa onda čini mi se da je nama ona najzrad perspektiva postala normalnija u svemu. Imam dvije, recimo, kuće, ja tako kažem, ali prava kuća, jedina kuća ipak ovo. Zezam se često, a u stvari to nije nikakva šala, nego baš ona suha istina. Ja se ovdje na počniku osjećam kada sam već u kući, kad dođe na aerodrom, kad sletim, onog momenta kad je avion već na Butmiru, na pisti, ja sam već u kući. E, kad odlazim, to je malo drugi par rukava, bude malo knedli u grlo.
U Australiji ste, odnosno u Brisbaneu, gdje živite, doktorirali.
Jeste.
Šta je bila tema doktorata?
Pa, moj doktorat je posvećen stečcima i to jeste doktorsko istraživanje koje ima i svoju teorijsku i praktičnu komponentu. U teorijskoj komponenti sam ja, mislim da mogu slobodno reći, dao jedan doprinos u novom iščitavanju stečka i njegovog
čisto skulpturalnog sadržaja? Šta je Stečak kao kamena skulptura u kontekstu globalne kamene skulpture, a ne samo dakle kao naše kulturno nasljeđe? A s druge strane sam kao kreativac u praktičnom dijelu napravio nekakvu svoju standardizaciju koje se držim i u tim okvirima sam tada pokušavao, sad već mogu reći da sam uspio na određeni način oživiti tradiciju koja je faktički mrtva 500 godina i mislim da je moj rad jedan pristojan doprinos u vaskrsenju te tradicije, da tako kažem. Uskrsnuću po standardima na kojima je ona počivala, ali sad u ovom slučaju i u kontekstu vremena u kojem mi živimo i naravno to je sve što ja napravim je dio ili rezultat moje lične kreativnosti i senzibiliteta, što recimo ako neko drugi bude radio ili radi nešto tako na istom tom tragu, vjerojatno će postojati određene razlike, ali bi ja volio da i ne ostanem usamljen u tome, a i ako ostanem, mislim da sam uradio već dovoljno u oživljavanju tradicije i u jednom drugačijem iščitavanju Stečka kao skulpture.
Postoji li neki bosanski Stečak u Australiji?
Upravo ispred najvažnijeg, recimo u političkom smislu, najvažnijeg mjesta u Australiji, to je australski parlament i vlada. U jednom od parkova koji stoji ispred tog jednog velikog arhitektonskog kompleksa je i naš bosanski Stečak, Stečak kojeg ja autorski potpisujem, koji je upravo jedan od tih Stečaka koji nastaju kao nastavak tradicije, ne samo kao omaž tradiciji ili kopija, reprodukcija, replika postojećih stečaka u Bosni i Hercegovini, nego dakle jedan bosanski stečak napravljen od australskog kamena na australskom tlu. Interesantan je na više nivoa zbog svojih nekakvih osobina i zbog više razloga, ali najvažnije čini mi se zato što predstavlja simbolički, predstavlja bosansko-hercegovački, ja volim reći multidimenzionalni identitet, ne samo multikulturalni, nego imamo mi više dimenzije u svakom smislu, ne samo kulturološki. I taj stečak zapravo je simbolička predstava bosansko-hercegovačkog prisustva na tlu Australije. Kao takav je od Australije prepoznat i mi smo tu dobili jednu vrlo lijepu i značajnu poziciju u parku u kome uz nas postoje još samo skulpture koji su pokloni vlade Kine i vlade Izraela.
Otkud ta ljubav prema stečku ili stečcima?
Pokušavam biti sve svjesniji naše tradicije, istorije, ne da bi živio istoriju, nego nam treba uvijek taj korak unazad da bismo bili spremni za napred korak unaprijed, čini mi se. A s druge strane, ja sam ko kreativac čovjek koji, iako sam u vizualnim umjetnostima i konkretno u skulpturi, najviše svoj na svom, ja sam jako inspirisan muzikom i svim onim što se dešava u muzici, bilo da je riječ o klasičnoj muzici ili nečem, nekom od savremenijih muzičkih izraza. Led Zeppelin je nešto čega sam ja fan od momenta otkako sam počeo kupovati gramofonske ploče nekada davno u prošlom vijeku. I stečci su meni za moj izraz ono što je recimo Zeppelinima blues. Dakle, nešto što je i oslonac i nešto u čemu i ja funkcioničem kad pravim svoje stečke, ali čak kad pravim neki autentični izraz, kad radi nešto što je odmaknuto od stečka, čak i kad se radi i o klasičnoj skulpturi, a sve više u svemu tome nalazim nekog jezika vizualnog gdje nalazim mostove i htijući i nehtijući, gdje ta tradicija utiče i na moj rad, čak i kad se radi, pošto ja osim kao skulptor funkcionišem povremeno i ko dizajner i ko, i mogu reći slikar i radim tako jedan niz različitih stvari u različitim medijima i osjetim da stečak se sve češće pojavljuje tu i nepozvani i utječe mi na rad. Čini mi se često je teško nekome sa strane i naći vezu, međutim ja znam da postoji, da vučem konce i nek dobijam stalno neke uticaje.
Još bih vas pitala za jednu od, uslovno rečeno, akcija ili poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje je pripremilo jedan zaista sjajan projekat, a to je prenos znanja ljudi, naših ljudi koji žive vani, da prenose znanje ljudima ovdje, posebno mladim. Vi ste se među prvim prijavili i da li ima tu konkretnih rezultata?
Pa ja sam i prvi čovjek koji je, da tako kažem, pod navodnicima uletio u cijeli taj projekat i moj angažman je još uvijek u toku, tako da još nismo sumirali rezultate. Mislim da je važno reći ovom prilikom da je projekat rađen pod pokroviteljstvom švicarske vlade, a dalje s naše strane ovdje je partner Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kao i IOM i UNDP.
Dakle, imamo četiri krova za cijelu akciju, sve aktivnosti. Moj zadatak ovom prilikom je bio, ja sam ušao u sve to želeći ponuditi bilo šta što ja mogu. Jedna od mojih ambicija, a mislim i ambicija nekih ljudi ovdje, je da se u dogledno vrijeme konačno oformi i doktorski studij na Akademiji likovne umjetnosti, što je šteta da ga mi još uvijek nemamo ovdje. A mislim da imamo dovoljan broj kvalitetnih ljudi s kojima bi se mogao napraviti jedan dobar tim koji bi mogao osmisliti sve to. A sad konkretnije šta smo sad uspjeli uraditi je u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti i profesorima tamo i ljudima koji vode dekanesa Finci, zatim profesori Šehić i Šobot su mi bili dobri partneri za komunikaciju i realizaciju nečega što je u ovom slučaju jedna mala rekonstrukcija srednjovjekovne radionice, da bi se studenti iz kulture i studenti koji se školuju za restauratore i konzervatore upoznali sa osnovama klesanja srednjovjekovnog bosanskog. I sad smo već pri završetku same radionice i počinjemo razmišljati šta bi se moglo u budućnosti u tom smislu raditi da bismo mogli imati i bolje rezultate i radionicu koja bi možda mogla postati i dio ne samo ovako jedan desantni upad na akademiju, nego i dio možda i programa akademije, ali o tom potom. A konkretni rezultati su jedan niz radova studenata koji su izvedeni u manjim komadima kamena, različite vježbe kreativne ili vježbe na kojima su radile replike. A možda i važniji dio je što ćemo ostaviti gradu spomenik posvećen Marijan Wenzel, koja je, iako zvančno Britanka i Amerikanka, je bila, pa ja mogu slobodno reći, jedan od većih Bosanaca koje je Bosna imala uopšte, a jako je važna za artikulaciju i za proučavanje naše srednjovjekovne umjetnosti u nešto što mi danas znamo da je od izuzetne vrijednosti, a ne samo nešto što se radilo u srednjem vijeku, pa eto ima, nego je ona pomogla u definisanju onoga što danas možemo zvati bosanskim stilom.
Govorio je Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih skulptora.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Drvorezbarstvo je umjetnički zanat s dugom tradicijom u općini Konjic. Prepoznatljivi ručno rezbareni motivi, namještaj, enterijeri i različiti dekorativni predmeti iz ovog hercegovačkog mjesta stigli su u brojne krajeve svijeta. To su prepoznali i oni koji se brinu za očuvanje nematerijalne kulture čovječanstva, pa je drvorezbarstvo iz Konjica postalo drugi element nematerijalne baštine iz Bosne i Hercegovine, koji je nakon Zmijenskog veza uvršten na UNESCO-vu listu kulturne baštine svijeta. Taj su događaj konjičke zanatlije svečano obilježile, a njihovu priču donosi Mirsada Ćosić.
Konjičko drvorezbarstvo zvanično je upisano na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine čovečanstva 6. decembra prošle godine. To je obradovalo sve stanovnike Konjica, govori jedan od njih, Benjamin Junos.
Mi se trebamo ponositi i poštovati to.
Povodom ovog značajnog događaja Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa općine Konjic u ovom gradu organiziralo je manifestaciju Konjičko drvorezbarstvo na listi UNESCO-a, koja je u fokusu imala čuvare ove drevne tradicije koji su konjičku šaru prenosili sa generacije na generaciju, govore najstariji konjički drvorezbari Salih Nuhanović, Besim Nikšić i Sulejman Kraljušić.
Ovo je meni vrhunac jedan da sam doživio u mojoj 83.
Najdraži doživljaj u mom životu. Drago mi je da sam u ovim godinama dočekao da se Konjice ovako u lijepom svijetu spominje.
Sada mi je 85. godina. Ja sam imao šanse da nešto drugo radim lakše, ali ja se nisam mogao odreći drvorezbarstva.
U porodici Nikšić drvorezbarstvo je staro 120 godina, a radi se i na stalnoj obuci novih kadrova, govori Orhan Nikšić.
Prošle godine smo 15 mladih ljudi obučili i zaposlili. Trenutno radimo na ustanovljenju Akademije drvorezbarstva sa određenim obrazovnim institucijama.
Sifudin Vila naslijedio je tradiciju drvorezbarstva od svog djeda Ismaila Mulića, koji je u Konjicu ustanovio i prvi muzej drvorezbarstva.
Čitav život porodice se pretvorio u jednu lijepu priču prepoznavanja
osjećanja u teksturi drveta, znači crtanja duše, nekakvih lijepih osjećanja, jedno lijepo druženje, pronošenje glasa o našem konjicu, o našoj Bosni i Hercegovini, znači kroz cijeli svijet. A značaj drvorezbarstva je kao kulturološka stajna tačka.
Manifestaciju obilježavanja upisa konjičkog drvorezbarstva na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine prisustvovao je Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Sarajevu.
Dominacija konjičkog drvorezbarstva predstavlja jedan od najboljih primjera saradnje kako raznih nivoa vlasti, tako nevladinog sektora i svih tradicionalnih zanatlija, kako se treba raditi na jednoj nominaciji.
Braća Said i Dino Šašić nastavljaju tradiciju drvorezbarstva od svog oca Sadika.
Presretni smo što smo i to dočekali, da se priča u UNESCO o našem dobru, o našem zanatu po kojem je prepoznat ovaj grad. Jer konjic bez rezbarstva ne možemo reći da je konjic.
Ovo je bila kruna svega što se dešavalo od davnina u konjicu. Mogu reći samo da je moj život je drvorezbarstvo. Tu čovjek pronalazi sebe.
2018. godina je i Evropska godina kulture u kojoj Evropska unija slavi kulturno-historijsko nasljeđe širom svijeta. Inicirala je i razvoj projekta koji se tiče promoviranja kulturno-historijskog nasljeđa na Zapadnom Balkanu, govori Jasna Jelisić, savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije.
Ima jedna ruta Zapadnog Balkana i konjičko drvorezbarstvo je uvršteno na tu rutu kulturno-historijskog nasljeđa i trenutno se razmatra finansiranje projekata koje će pomoći promociji i razvoju ovog zanata.
U konjicu je drvorezbarstvo brand, govore drvorezbari Samir Gio, Aziz Nuhić i Goran Kozarić.
Meni je izuzetna čast što sam dio ovoga i što je naše drvorezbarstvo priznato u svijetu i baš sam srećan.
Nadam se da će sada situacija malo promijeniti, da će se malo više čuti za konjičko drvorezbarstvo i duboko vjerujem da konjic, čak ni Bosna i Hercegovina nema ništa ljepše što bi mogla ponuditi svijetu od konjičkog drvorezbarstva.
Izni nam je drago da se ovo dešava, treba uključiti što više mladi ljudi, mora postojati ljubav prema tom radu, nije stvar u novcu, nije stvar u materijalnosti, ovo se zove nematerijalna baština, to se nosi u sebi.
Upravo su konjički drvorezbari ovaj zanat razvijali i sačuvali, te i danas ulažu velike napore promovirajući ovaj bitan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, koji je sada oficijalno i dio nematerijalne baštine cijelog čovečanstva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Travničanka Adla Kahrić izabrana je za voditeljicu istraživačkog tima National Geographica, poznatog svjetskog udruženja osnovanog s namjerom promicanja nauke. Mlada genetičarka koordinirat će timom kojim će u fokusu biti analiza stanja i bolesti raža u Mediteranskom moru. S njom razgovarala Marija Augustinović.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
Oni imaju konkurse primarno na godišnjem nivou koje objavljuju i primaju određen broj iz čitavog svijeta. Dakle, aplicira student sa Yale-a, sa Harvarda, to je poprilično svjetski nivo. Dakle, treba da imaš revolucionarnu ideju, treba da budeš jako, jako dobar da bi on tekao. Iako sam ja potajno uvijek gledala njihovu stranci, razmišljala da li da apliciram ili ne, jednog dana sam tako skupila hrabrost jer sam shvatila da sam dostigla dosta veći level nego što moji, kako se izgledalo, učnjaci imaju u nauci, u publiciranju i sličnim radoma i to tako iskustvo.
Adla je svoj dosadašnji znanstveni rad posvetila zaštiti marinskog akvatorija Bosne i Hercegovine, a kao dio tima National Geographica bavit će se procjenom stanja i dijagnostikom oboljenja kod raža u Mediteranskom moru.
Moje istraživanje bit će bazirano da idem na terene i samim tim radim kasnije laboratorijske analize. Baziran sam Mediteranskom moru, primarno Jadranskom moru i rašću dijagnostiku i bolest raža. Naravno, gledat ću da se više baziram na naša područja, kao jedan od glavnih ciljeva jeste da snimimo dokumentarni film, što bi naravno predstavljalo veliku reklamu za naše prostore.
Višegodišnji cilj ove mlade znanstvenice je uvođenje marinskih zaštićenih područja, koje, kako upozorava, Bosna i Hercegovina trenutno ne posjeduje. To govori i o tome da se država, osim dnevno političkih prepucavanja, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ne obazire mnogo na zaštitu Neumskog zaljeva kao svog jedinog izlaza na more.
u Bosni apsolutno nemaju zaštićena područja i mislim da je to jako neophodno. A nekako mi se čini možda da država nema tog kioska i da je možda potrebno. I treba se mnogo vrsta staviti na tu crvenu listu da se zaštiti. I onda samim ti naravno treba da se zaštiti to marinsko područje kako bi te vrste koje su navodno ili ugrožene mogu opstati u toj sredini.
I baš kao što Bosna i Hercegovina nema zaštićena marinska područja, nema ni ozbiljne brige države za znanost, ali ni dovoljno motiviranih mladih. Iako kažu da je uložilo mnogo truda za završetak studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Adla ističe da su individualni rad i ambicija bili presudni za njen uspjeh.
To je ipak stvar vlastitog kruga i vlastitih ambicija. Zašto? Zato što uvijek kažem, pokušao sam da pratim aktualnu tematiku u nauci i svijetu, jer na drugačiji način ne bi se uspjelo. Generalno na našim fakultetima često se susrećemo sa činjenicama da radimo ono što možda nama nije trenutno aktualno, što je zastarjelo, i samim tim ne možemo možda da pratimo to takozvano moderno doba nauke. Radila sam različitim velikim projektima, također IPA projekti i komunikaciju s ostalom omladinom zvana. Mislim da imaju veći vjetar u leđa, da tako kažem, jer nekako se ne boje aplicirati. Mislim da jednostavno se ne boje da radi, da postižu rezultate dobre. A kod nas je možda to nekako na stand-by.
U takvom ambijentu ni Adla nije sigurna hoće li karijeru nastaviti u svojoj zemlji ili će doktorski studij upisati u nekoj drugoj državi čije vlasti pokazuju više zanimanja kako za znanost, tako i za budućnost mladih.
Ne znam, sam vam tačno rekla, nažalost. Ono, vidjet ćemo da li će se nekom svidjeti ovo oko nekog geografika i da li će se uopće neko javiti ili neko želju da pomogne ili slične stvari. Želim da ostanem nauci, to mi je primarno, međutim, s obzirom na trenutne situacije, nisam sigurna gdje, kasno i kako, jer ne znam da li će ostajati, ili će ići van granica, ne znam koliko će država primijetiti ovaj trud i slično, mislim da primarno od toga sve ovisi. Jer suštinski ja sebe izgrađujem ovdje i nije baš da sam ja toliko u minusu. Ako neko ne prepozna, idem dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brod Vodeni Ćiro, svojevrsni nasljednik popularnog voza Ćire, koji je saobraćao na nekadašnjoj uskotračnoj pruzi Sarajevo-Beograd, plovi u najljepšoj prirodnoj oazi Evrope u 50-kilometarskoj vodenoj maršuti između Rudog, Višegrada i Goražda. Izgrađen je u fabrici mašina u Kopačima u Goraždu, dugačak 14,5 metara, a može primiti oko 40 ljudi zajedno s posadom. Vodeni Ćiro je trebao da nadomjesti nekadašnjih 50 km uskotračne pruge na relaciji Priboj-Sarajevo, koja je najvećim dijelom potopljena nakon izgradnje hidroelektrane Višegrad. Doživljaj s Vodenog Ćire prenosi nam Alen Bajramović.
Miroslav Mirko Kuborić danas živi u Australiji i sa Ćirom se od Bosanskog Petrovca do Prijedora posljednji put vozio prije više od 40 godina. Tokom turističke vožnje od Mokre Gore do Višegrada vratile su mu se slike iz djetinjstva, ali i gorčina zbog svega što se u međuvremenu događalo na ovim prostorima.
Volim prirodu, volim stare stvari jer mislim da imaju vrednost. Teško mi padne kad se setim šta se izdogađalo, šta smo propustili u životu i gdje smo sve mogli biti da smo bili pametniji. Svi.
Sa prijateljima Draganom Selakov iz Novog Sada i Sretenom Blagojevićem iz Nikšića nije se vidio 11 godina i svoj susret dogovorili su upravo u Ćirinoj kompoziciji. Dragana Selakov.
Vagoni su jako lepi. Prvi me podsjetio na učionicu sa tim punim drvetom i sa mirisom, pa smo malo i čitali. Ali lepši deo puta mi je bio kad sam stojala između dva vagona i mogu da imam širi pogled. Manastir je prelep, samo sam zaboravila kako se zove. Mir, tišina, građevina, arhitektura, voda na česmi, jabuke koje smo brali.
Sa zadržavanjima pored manastira u Dobrunu i u kanjonu Rzava putovanje je trajalo oko 2 sata. Olivera Todorović, direktorica turističke organizacije Višegrad.
Sa graničnom službom Bosne i Hercegovine je dogovoreno da to bude najjednostavniji formalni prelazak granice. To je najveći broj turista iz, ja mogu reći, Austrije. To su takozvani ljubitelji starih željeznica iz Austrije i Švajcarske i Engleske. Željeznice Republike Srpske koje gazduju u tom dionicu nisu imale svoje vlastite lokomotive, već su cijelu tu dionicu su stupili na korištenje željeznicama Srbije.
Vidoje Moljević iz Višegrada jedan je od posljednjih živih radnika nekadašnje željeznice. Najmanje 30 godina radio je kao mašinovođa na parnoj lokomotivi. lokomotivi. Pruga je nekad predstavljala arteriju života cijele države.
Po 300 tona vozovi bili teški. Vozila je do Slavonskog Broda uzana i do Beograda preko Užica i Čačka. Nisi mogao nadavati, po 100 vagona se je to vozilo. Vozilo se drvo, ugalj. Onda za Sarajevo se vozila roba iz Srbije tamo. Čitave pijace održavate tamo, na Markalama.
Sa Sjetom se video je danas sjeća odluke o ukidanju uskotračne pruge kroz istočnu Bosnu. Posljednju Ćirinu vožnju sa suzama je pratilo hiljade građana kojima je Čađava kompozicija puno značila.
Bila je teška za održavanje, puno je radnika se moralo plaćati. Jer smo odavljali do ove prve stanice, ovdje 10 ljudi je moralo biti obezbeđeno. Pa sve tako, stanice za stanice. Bili su veliki troškovi. Vaso Miškin popravljao svake godine lokomotivu, svaku moro. Pripreme su se vršile jednu godinu dana. Vagoni se ovi išli u Alpašin, dolje su sječeni. Sve u staro žele. Ja kaže da su prodali one, bilo je 5 garnitura, oni motornih vozova. U neku arapsku zemlju da su izdali.
Ćiro danas pokušava postati turistički brend Višegrada, grada koji ove godine bilježi oko 200.000 turističkih posjeta, ali kod mnogih ostaje simbol nekog davnog, sretnijeg vremena.
Bilo bi to sve u ovom prazničnom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu želimo vam sretnu i uspješnu 2019. godinu.